Hej, det er godt.
Tre stykker, det er dejligt. Rigtig godt. Nu håber jeg, du har været her de første to gange, hvor Johnny introducerer vores nye emne. Respekt. Et spørgsmål om ære. Og hvis du ikke har gjort det, er der stadigvæk en mulighed for at høre det på nettet. På vores hjemmeside, så får du lige introen, og jeg har også lyst til, fordi vi er stadigvæk i gang i starten her, og lige gentage to-tre ting, han nævnte, så vi lige samler tråden op. Jeg har glædet mig til at være mig selv i dag, at jeg ikke skal erstatte Bergur. Det er svært. Der er ingen, der kan Bergur, det ved du godt. Du er enestående. På mange måder. Godt, vi elsker dig. Så, ja, det ved vi. Det gør vi, Bergur. Fordi vi skal være os selv. Så. Godt. Lad os starte lige hårdt på med en definition af spørgsmål med ære og respekt, som Johnny brugte det sidste gang. Ære er en antropologisk og sociologisk begreb, som bruges af mange mennesker og kulturer som en persons, families eller folkegruppes oplevede værdi. Beslægtede begreber er hader, anseelse, respekt og værdighed. Ære er en moralsk kvalitet hos en person, en beskaffenhed, en der påkalder sig andre menneskers agtelse og respekt. Det er sådan lidt den officielle definition. Og han havde et andet også fra Bibelen. Når vi kigger lidt på Bibelen, hvad Bibelen egentlig mener, når vi taler om ære og respekt, så bruger Bibelen ofte det her endnu at sætte pris på, at vise værdi, eller vise en persons eller en tings værdi og lægge vægt på. Jeg fandt det her billede, som jeg synes er meget udtryksstærkt. At der er en mand, der bøjer sig ned og giver hende sko, som ikke har nogen, og viser hende ære og værdi, hvor hun måske ikke selv tror på, at hun er det værd. At vise andre mennesker ære og respekt. Så sidste søndag, så var Johnny inde på, at vi skal ære alle. Fordi Bibelen siger, at alle mennesker er skabt i Guds billede, og Jesus var faktisk parat til at dø for hvert eneste menneske. Og det alene giver et menneske værdi, enestående værdi. Vi har også sagt det her før, at vi tror på, at Jesus var også kommet ned på denne jord og var parat til at dø på korset, hvis han kun skal dø for et enkelt menneske. Så højt værdsætter han os. Så højt værdsætter han dig, at han var parat til at dø for dig, hvis du var det eneste menneske på jorden. Prøv at forestille dig det. Det giver dig værdi. Så Johnny, han havde ærens ABC, som han kaldte sådan her. Vil vi anerkende eller ringeagte? Vil vi rømme eller nedvurdere? Og så var det jo om tidligere om morgenen, han forberedte sin prakke, så han kunne ikke finde bedre ord end et engelsk ord. Se, kære eller forsømme. Vil vi have omsorg for noget? Vil vi tage os af noget? Eller vil vi forsømme det? Og det kommer han ind på, at Bibelen forventer faktisk, når vi tror på Jesus, at vi skal gøre det over for alle mennesker. Og sidste søndag fandt jeg så en artikel i BT, som jeg tog et billede af, fordi jeg gad ikke købe hele avisen. Og så kom Johnny bagefter og sagde, ved du hvad, jeg har også fundet noget, og han sendte mig linken. Hvor er respekten blevet af, Danmark? Søndag 24. august, hvor der kom en lang artikel om vores emne, så jeg synes, vi er rimelig aktuelle, er vi det? Eller har de måske lusket den af også, det ved jeg ikke her. Prøv lige at se den næste, der var en anden overskrift også. Sådan genskaber du respekt. Alle er ligeglade med autoriteter. Danmark i disciplinkrise. Så jeg tror, vi har virkelig fat i noget, som vi kan forandre. Så med den her lille røde tråd, at det har vi snakket lidt om, så kunne jeg godt tænke mig at stille følgende spørgsmål og gøre det som en titel til min tale. Det næste slide, som hedder sådan her. Hvem tror du lige, du er? Hvem tror du lige, du er? Har nogen selv sagt det til nogen? Nej, aldrig. Er du sikker, eller har du måske bare tænkt det? Hvem tror du lige, du er? Er der måske andre, der har sagt det til dig? Hvem tror du lige, du er? I behøver ikke svare, bare tænk lidt. Okay? Normalt er det her spørgsmål faktisk meget negativt ladet. Jamen, hvem tror du lige, du er? Men helt ærligt, er det ikke et berettiget spørgsmål? Hvem tror du, du er? Den positive vinkel. Er det ikke et godt spørgsmål at spørge sig selv, hvem tror jeg egentlig, jeg er? Eller hvem er du? Behøver det være så negativt? Det er faktisk lidt afslørende, at vi i vores land eller i vores kultur har gjort det til noget negativt. Hvem tror du lige, du er? Det sidder så meget på ryggraden af os, at vi bruger det som noget negativt. Men hvem tror du, du er? Det kan også godt være et spørgsmål om ære og respekt. Et positivt spørgsmål. Hvem tror du, du er? Jeg tror faktisk, at det, hvad vi tror om os selv og tror om andre, har kæmpe indflydelse på, hvordan vi behandler hinanden. Og i dag har jeg lyst til at sætte lidt fokus på, hvad tror du egentlig om dig selv? Hvad tror du om dig selv? Fordi dit selvbillede og det, hvad du tror om dig selv, har kæmpe indflydelse på, hvordan du behandler andre. Om du behandler dem med respekt, eller at du måske foragter dem. Hvis vi vil ændre kulturen omkring os, så må vi starte med os selv. Og det er ikke noget negativt, fordi vi har ikke så meget indflydelse på andre mennesker, hvad de beslutter sig for, og hvad de vælger. Men vi har alle sammen indflydelse på, hvad vi selv vælger at tro, og hvad vi selv gør. Og det er et fantastisk sted at starte hen og forandre nogle ting. Så hvem tror du lige, du er? I ved godt, Bibelen siger, at troen kommer af det, der høres. Det vil sige, det du har hørt om dig selv, har præget dit billede, hvem du egentlig er. Det var du har lyttet til, måske hele dit liv. Det var andre har fortalt dig, gennem ord, men også gennem handlinger og kropssprog. Vi havde en aften her med Citigruppelederne i torsdags, hvor Henrik Thusen han holdt en lille oplæg om kommunikation, og han sagde, det har vi også hørt før, men det er jo godt at få det lige ridset op igen, at 7% af vores kommunikation foregår med ordene, resten er kropssprog og andre ting, og visuelt. Så jeg kan godt sige de rette ord, men min krop og mit hjerte og mine holdninger viser noget helt andet. Du kan måske vise en person respekt og ære i det ydre, men dit kropssprog og det, hvad du tænker, det, hvad du ytrer, dine handlinger, de viser noget helt andet. Du kan sige, jeg er dig, og du mener det slet ikke. Det kan være, at du har oplevet det, og det har præget dig hele dit liv. Det kan være, at du er blevet mobbet i skolen, dit forældre har talt negativt til dig. Vi har alle sammen en lang, lang, lang historie. Fordi troen kommer af det, der høres. Hvad har du hørt om dig selv? Chris Wallerton, en af præsterne i Bethel, han har sagt det sådan her. Identity doesn't come from education, but from impartation. Identity doesn't come from education, but from impartation. Det vil sige, identitet er ikke noget, man tillærer sig eller tilegner sig, men noget, der bliver formidlet til dig gennem andre mennesker. Og især når vi børn og teenager vokser op, så vælger vi ikke så meget, fordi vi tager hele tiden imod uden filter. Vi reagerer på det, hvad andre gør med os, og drager vores konklusioner. Okay, hvis den person ikke kan lide mig, så må det være, fordi jeg er værdiløs. Eller hvis den person mobber mig, eller hvis den person taler negativt og dårligt om mig, eller bagtaler mig, så må det være, fordi jeg er ikke værdig. Og hvis du hører det hele dit opvækst eller flere år, så er det klart, at det, hvad du tror om dig selv, det er helt i kælderen, og dit selvbillede er helt vildt i kælderen. Og hvis du så siger til en person, hey, du skal ære de andre, så får du enten en, der siger, okay, de andre er så meget bedre end mig, og derfor skal jeg ære dem. Ud af sådan en sådan meget, meget underdanig, ja, okay, jeg skal ære dem. Men det gør du ikke af hjertet. Så med andre ord, vores identitet bliver præget gennem det, hvad der bliver talt til os, gennem andres opførsel over for os. Og når man er barn og når man er ung, så er det svært at sætte filteren på. Det gode nyhed er, det er så, når vi bliver voksen og lidt mere moden, så kan vi vælge, hvad vi lytter til. Og finde ud af, er det, hvad der bliver talt om mig, er det egentlig sandhed? Er jeg den person, eller er jeg ikke den person? Og hvordan, og det bedste er, hvordan tænker Gud om mig? Hvad siger han om mig? Og hvad giver mig virkelig værdi? Så spørgsmålet er, hvem tror du, lige du er? Jeg vil gerne læse et vers fra Ordsprogens bog, kapitel 30. Og du tænker måske, hvad har det med det emne at gøre? Men lad os lige kigge på det. Så sådan her. 4 ting er ikke til bære. En slave, der bliver konge, en tåbe, der bliver rig, en bitter kvinde, der bliver gift, og en slavepige, der overtager sin frues plads. Jeg vil lade de tre ting liggende og kun kigge på det første. Der er en ting, der ikke til bære, den næste slide, når en slave bliver konge. Det er ikke til bære, når en slave får magt eller indflydelse. Så tænker du, hallo, vi lever i et frit land. Er det ikke fantastisk, at en slave bliver fri, og måske endda får magt og indflydelse? Er det ikke fantastisk, det der er noget med evangeliet, det gør? Hvad fortæller os det her vers egentlig? Hvad er der galt med, at en slave bliver konge? Kort sagt, jeg tror, en slave har det meget hårdt, eller det er hårdt for en slave, at håndtere den frihed, han har lige pludselig fået. Fordi hvis du tænker og opfører dig som en slave, hvis du behandler dig selv som en slave og behandler andre som en slave, så vil du, når du får frihed, og du ikke længere får fortalt, hvad du hele tiden skal gøre, og hvordan du skal opføre, og de rammer og det fangenskab, du er egentlig ind i. Hvis du kommer ud af det, så vil du være en slave i en kongedragt. Ja? Og du vil stadigvæk opføre dig som en slave, og det vil gå ud over alle mennesker omkring dig. I følger alle sammen med, hvad der sker i øjeblikket i Irak og Afghanistan og alle de andre lande, hvor man har prøvet at indføre demokratiet. Hvor man siger, nu fjerner vi en diktator. Og så bliver alle så glade. Og så sker der noget, og alle bliver så glade og kæmper for den frihed, de lige pludselig har fået. Sådan noget som ytringsfrihed, respekt for hinanden og alle de der ting. Og prøv at se, hvordan det er gået. Fordi lige pludselig er der nogle mennesker, som har været vant til, at man hele tiden fortæller dem, hvad de gør, og i deres tankegange, nu kalder jeg dem godt nok slaver, okay? Bare som et billede. Selvfølgelig er det ikke alle. Og lige pludselig får de en frihed, som de ikke kan administrere. Og de fortsætter i deres tankegange og undertrykker, bare på en ny måde, og med andre redskaber. Fordi hjertet er ikke forandret. De tænker stadigvæk som en slave. Derfor siger ordsprogensbog, når det er forfærdeligt, når en slave bliver konge. Når vi går et stykke længere hen i Bibelen, så betegner Bibelen os faktisk alle sammen som slaver. Fordi vi er alle sammen blevet syndens slaver, siger Bibelen. Og det har præget os og har begrænset vores tankegang, at vi opfører os som synder, og lever som synder, udfører synder, og begår synder, og lever egentlig som slaver. Og så kommer der en dag, hvor du bliver fri, og så skal du håndtere det. Det er faktisk ikke nemt. Og når du kigger i det gamle testamente og det nye testamente, så var der altid en proces, hvor Gud sagde, nu skal du komme ud af din slavementalitet og tænke som en konge. Jeg har kun valgt et eksempel, som jeg har lyst til at dykke lidt dybere i, men jeg kunne give andre navne. For eksempel, sådan en som Moses, han kommer fra et slavefolk. De var alle sammen slaver, undertrykte egypterne. Gud var nødt til at tage ham ud af det folk og sætte ham ind i faraos palads, da han bliver opdraget som en konge, som en prins, og så sender Gud ham tilbage for at befri det folk, som er slaver. Kan du se logikken i det? Fordi når Moses tænker som en slave, så har han svært ved at befri sit folk. Han skulle først ændre sin tankegang, det tog faktisk mange år, og da han kommer tilbage og møder de første israelitter, og han tænker, de har alle sammen fattet, hvorfor jeg er kommet tilbage, og jeg skal nok befri dem, og så i sin iver, så slår han faktisk en egypter ihjel, og næste dag, så vil han sætte sin brødre rette, så siger hans brødre, hvem tror du egentlig, du er? Prøv at læse efter den historie. Hvem tror du, du er? Akkurat det her spørgsmål. Hvem tror du lige, du er? Og Moses blev bange faktisk og flygter endnu en periode i ørkenen. En lang historie. Han var en slave, som skulle ud af sin slavementalitet for en prinsens tankegang, en kongens tankegang. Så kan han vende tilbage og sætte de andre fri. Og lige præcis det spørgsmål møder han der. Hvem tror du lige, du er? Vi er alle sammen slaver. Vi har vendt os til det her. Du kan fortsætte med Gideon, Saul og alle de andre, der Gud kalder dem til dem og taler til dem. Deres første reaktion er, hvem tror du, vi er? Jeg er den mindste i min slægt, og jeg er sådan, og jeg er sådan. Og Gud, han taler altid opmuntrende og positive ord og løfter dem op til et helt andet niveau. Jeg har lyst til at bruge en historie fra det gamle testamente som eksempel. 1. Mosebog kapitel 37, og det handler om Josef. Lad os lige læse den her tekst. Jakob elskede Josef højere end sine andre sønner, fordi han havde fået dem ham i sin alderdom. En dag forærede han Josef en fornem lang kjortel i flotte farver. Brødrene kunne ikke undgå at lægge mærke til, hvordan deres far forkælede Josef, og derfor havde de ham og talte aldrig pænt til ham. En nat havde Josef en mærkelig drøm, og han fortalte straks sine brødre om den. Nu skal I høre, hvad jeg har drømt om, sagde han. Jeg drømte, at vi var ude på marken for at binde kornet og i nej. Mit næ rejste sig op og blev stående, mens jeres næ, der stod rundt om mig, bøjede sig til jorden for det. Nu tror du måske, du skal være her over os, sagde hans brødre hånligt. Og på grund af den drøm havde de ham endnu mere. Senere fik Josef endnu en drøm fra Gud, og han fortalte dem til sine brødre. Hør, hvad jeg nu har drømt, sagde han. Den her gang bøjede solen og månen og stjerner sig for mig. Den sidste drøm fortalte han også til sin far. Men hans far skældte ham ud. Hvad bilder du dig ind? Eller, hvem tror du lige, du er? Skal både jeg og din mor og dine brødre komme og bøje os til jorden for dig? Josefs brødre kunne ikke skjule deres misundelse, mens hans far var blevet ved med at spekulere over, hvad den drøm må kunne betyde. Hvem tror du lige, du er, Josef? Meget, meget interessant historie. Og jeg har lyst til, at vi sådan lige kigger lidt ind i detaljerne. Lad os lige tage den næste slide. Prøv at se, hvad der står. At de havde ham og talte aldrig pænt til ham. Det er svært ved, er ham Josef. Fordi han blev forkælet af sin far. Og så til sidst, så, nu tror du måske også, at du skal være her over os, sagde hans brødre hånligt. De hånede ham. Og lige den næste slide en gang til. På grund af den drøm havde de ham endnu mere. Hans far skældte ham ud. Hvad bilder du der ind? Og da hans brødre kunne ikke skjule deres misundelse. Det er en meget kendt historie fra Bibelen, og hvis du ikke har læst den i Det Gamle Testamente, så har du måske set Disney-film. Så den er virkelig kendt, men hvis du ikke kender den i detaljer, så vil jeg næsten anbefale dig, at du går hjem og læser det første Mosebog. Det er sådan 5 kapitler fra før af. Fordi det er en meget, meget interessant studie i forhold til temaet ære og respekt. Her har du en helt almindelig familie, kunne godt ske i dag. En mand har 12 sønner, måske vi har ikke så mange i dag, men altså helt almindelig familie. Han har dem faktisk med 4 forskellige koner og 4 forskellige kvinder. Og den sidste, han får, eller de 2 sidste, Josef, og Benjamin kommer fra hans yndlingskone, eller den kvinde, han elsker mest. Og derfor forkæler han dem. Lad os prøve lige at sætte os ind i den her familie, når det handler om ære og respekt for hinanden. Her har du en far, der forskelsbehandler sine børn. Efternøleren bliver forkælet. De andre, de bliver næsten behandlet som slaver, og de skal bare knokle. Og han taler faktisk ring til dem. Her er der nogle mænd, der vokser op med et negativt selvbillede. Her er der nogle mænd, der vokser op med, min far kan faktisk ikke lide, vores far kan ikke lide os. Og jeg forestiller mig faktisk, at Josef, den måde han var på, den lille skiderik, han puster også til eden hele tiden, fordi der står, han gik hen til sin far og sladrede. Står der i Bibelen. Han gik hen og sladrede, hvad de andre laver. Så forestil dig relationen mellem 10 brødre, storebrødre, og ham den lille efternøler, som er så forkælet, og faderen elsker ham, og han elsker ikke os, og de hader ham endnu mere. Det er jo svært at ære en anden person, eller et familiemedlem, hvis den person hele tiden bliver forskelsbehandlet, og du vokser op med sådan et negativt selvbillede. Hvordan kan sådan nogle mennesker, er andre mennesker. Det er svært. Jeg kan godt forstå det. Det kan ikke lade sig gøre. Det er logisk. Deres egen selvbillede, deres jalousi, deres mindre værd, deres misundelse, gik i den her sag ud over lillebroren. Han havde det virkelig svært. Oven i den her kontekst, så kommer Josef og fortæller, at han har hørt fra Gud. Prøv lige at sige til nogle mennesker, som er misundelige på dig og jaloux på dig, og som faktisk ikke kan lide dig, at du så siger, Gud har faktisk fortalt mig noget om dig. Det er da svært at modtage, er det ikke det? Så problemet er ikke, at den drøm ikke kommer fra Gud, eller kommer fra Gud. Problemet er faktisk, at jeg kan overhovedet ikke modtage for dig, for jeg har et problem over for dig. Jeg er vokset op med et selvbillede. Mit billede, det er så meget ned i kælderen, at alt hvad du siger, det er fuldstændig ligeglad med, jeg hader dig. Men det er ikke Josef, der har problemet i din sidste ende. Det er deres egen selvbillede. Så hvordan vil du ære en person, der kommer og siger noget til dig fra Gud, hvis du har det sådan? Det er da et kæmpe udfordring. Tænk, bare tænk. Hvis den familie har været helt i top, og der har været god harmoni og respekt og ære for hinanden. Ved du, hvad der var foregået sådan? Sådan en helt almindelig søndag? De havde siddet alle sammen om bordet, og de havde hygget og spist morgenmad, og så skulle de lige snakke sammen. Så kommer Josef ind i døren. Ved du hvad, jeg har haft en mærkelig drøm i nat. Nå, og hvad har du drømt? Jamen, jeg drømte sådan og sådan. Okay, hvad betyder det? Ej, hvor fedt, at Gud han taler til dig. Hvad kunne det betyde? Lad os lige undersøge det. Og så beder de måske lidt mere og snakker flere dage, og så kommer de til konklusionen. Det betyder nok, at Gud vil bruge dig, du får indflydelse, og du får med sig ære, og vi skal måske også ære dig. Det ender det måske med. Vi skal også bøje os ned for dig. Det kan jo være. Ved du hvad? Det glæder vi os til. Det bliver spændende. Er det ikke sådan, man kunne tænke? Hvorfor ikke? What's the problem? Fordi i den sidste ende er det, der skete i historien. Gud han brugte Josef til at redde alle brødrene. De var alle på vej til den sikre hungers døde. Og Guds plan var at frelse dem alle sammen. Og han var nødt til at tale til en ung dreng. Han var kun 17 til det her tidspunkt. Men der ingen, der lyttede, der ingen hørte efter. Fordi de var fuld af misundelse, fuld af jalousi og fuld med dårlig selvbillede. Det hele er bare noget L-O-R-T. Jamen, sådan er det da. Men hvad var Guds plan? Der er ingen, der hørte efter, hvad Gud egentlig ville. Fordi man har sådan et dårligt selvbillede. Når du læser historien færdig, den ender fantastisk. Men 22 år efter. De kunne faktisk, hvis de havde ryddet op i deres liv, og hvis der ikke har alt været det her forskelsbehandling og manglende værdsættelse og ære og respekt, så kunne de allerede have glædet sig den dag. Og nyt det. Jeg tror også, det var svært for Josef at respektere hans brødre. Det går jo begge veje. Josef bliver forkælet, har sådan en snot forkælet holdning, opfører sig også som en dum teenager, og så blærer han sig med det. Han måske ikke aner ikke, hvordan han skal formidle det her. Han ved heller ikke helt, hvordan han skal takle det, hvad Gud siger til ham. Og så er der bare ballade. Det ender med, at de sælger ham som en slave. Senere i teksten står der faktisk, at brødrene de havde det så dårligt med det, men de gjorde det, fordi de havde ham. At der står senere hen, da de sådan går i sig, så siger de, så vi ikke hans angst og fortvivlelse, da han tryllede os, at vi ikke skulle sælge ham. Men vi var jo ligeglade. Vi havde ham, jeg bor. Vi skulle bare komme af med ham. Så der var et drama der, da han blev solgt. Og Josef kunne ikke gøre noget. Og jeg kan ikke forestille mig, at han så de første år, da han var blevet solgt som slave, siger, jeg har nogle fantastiske brødre. Åh, mit fædrehus, det er så dejligt, og jeg vil gerne ære dem. Vis dem respekt. Når du læser senere hen om Josef, så står der, at da han blev gift senere hen, og kom igennem hele hans slaveperiode, så står der, at nu har Gud ladet mig glemme min familie, og glemme det ulykke, der har ramt mig. Han kom over det. Og det er her, du ser den der proces, Josef går igennem fra at være slave til at være konge. Han bliver faktisk prins og konge inden i, før han bliver hersker i Egypten. Gud forandrer hans hjerte inden i. Han tilgav sine brødre. Han rydde op i sit liv. Han kom af med sit mindre værd. Alle de ting, han havde, Gud lod det lykkes for ham. Og ved du hvad, der gik 22 år. Altså fra den gang, han var 17, til han blev hersker i Egypten. Eller faktisk 20 år, til han var 30. Og så gik der 7 år. Undskyld, jeg nu laver lidt råd i tallene. Der gik 13 år. Så gik der 7 år mere, før han mødte sin brødre. Eller 9 år. Det var i hvert fald en lang periode, okay? Min point er, at Josef skulle gennem en proces, hvor han kommer af med sin slave tankegang. Og blive en konge indeni. At han virkelig ved, hvem han er. Og det handler om, hvem lytter du til. Han valgte undervejs hele tiden løbende at lytte til det, hvad Gud siger om ham. Og Gud sagde til ham, du bliver en dag hersker i Egypten, og du skal betjene Egypterne, du skal betjene mit folk, og du skal faktisk være der for at redde rigtig mange mennesker. Jeg tror, det er det, der i den sidste ende forandrer hele hans syn på sig selv. At han fandt ud af, min identitet ligger ikke i, hvad andre siger om mig. Min identitet ligger ikke i, hvordan andre behandler mig. Min identitet ligger alene i, hvad Gud siger om mig. Og han elsker mig. Uanset mine omstændigheder, han elsker mig, han har en plan med mit liv. Jeg kan måske ikke se det lige nu, hvem jeg egentlig er, fordi helt ærligt, jeg arbejder i en fængsel. Jeg bliver anklaget uretfærdigt, og læs historien, den er hammer af sandende. Og han har haft mange chancer undervejs til at sige, at Gud er ikke, i hvert fald ikke med mig. Men han valgte at tro på det, hvad Gud siger om ham. Og det har forandret ham indeni, og han bliver den prins, han egentlig skulle blive. Josef skulle finde ud af, hvem lytter du til, hvem lytter jeg til. Til det var min far har sagt om mig, at jeg er bare en af de bedste, og jeg er bare så god, som jeg jo heller ikke passer, som bare forkæler ham, fordi han er hans efternøler. Eller skal jeg lytte til Gud, som fortæller noget til mig om min ægte identitet? Det interessante er, da Josef bliver hersker, der er gået de der 13 år, da han var 30 år, bliver han hersker. Så går der 7 år, hvor der er en god høst. Og efter 2 år, så kommer hans brødre, og han mødes faktisk med sin brødre igen. Og der kommer en forening. Jeg ved ikke, om Josef sådan var fuldstændig overbevist om, at han en dag kommer til at møde sin brødre igen. Brødrene, de tror i hvert fald ikke, at de kommer til at se ham igen. De lever faktisk med en skyldfølelse, som hedder, vi har været med til at slå vores bror ihjel. Det siger jeg senere i teksten. Vi bliver dømt nu. De har levet med en fordømmelse i over 20 år. Med en skyldfølelse, som i den sidste ende er unødvendigt, fordi han levede. Tænk, at der er 10 brødre, der går rundt og render rundt i 20 år, og siger hele tiden til sig selv, det er min skyld, at min bror er død. Det er min skyld, at han er død. Det er min skyld, og jeg ved ikke, hvad der skete med ham. Og min far, han er ulykkelig, og lillebroren, han græder også, og det hele er bare noget kaos og løgn i den familie. Men virkeligheden er jo, at Josef lever. Så der er nogle mennesker, der lever med skyldfølelse og fordømmelse, kun fordi de tror på det. Hvem tror du lige, du er? Det er et meget, meget relevant spørgsmål. Hvem tror du virkelig, du er? Render du rundt som de 10 brødre og tænker, det er min skyld, det er min skyld, og ja, det er min skyld, det hele er min skyld. Det er forfærdeligt. Og ja, jeg duer ikke, og jeg kan ikke, og jeg må ikke, og alle de der følelser og tanker. Hvis du i virkeligheden egentlig ikke har brug for det, fordi der er en anden virkelighed, og der er en anden sandhed. Det eneste, der kunne forhindre, at brødrene ikke tænkte de her tanker, det var, at de havde fundet ud af, at Josef lever. Fordi alt går i opløsningen, det forsvinder i den blå luft. Nå, lever du her, og du har det godt? Hold da op. Det foregik i deres hoved, i deres tankegang. Prøv at læse den beretning, når du kommer hjem. Hvad der skete, da de blev forenet med hinanden. Da de møder Josef for første gang igen, så ved de ikke, hvem han er, men han ved og opdager, hvem de er. Og han giver dem visse prøvelser, og han finder ud af, at hele deres hjertes holdning og deres syn på dem selv og på de andre havde forandret sig. Da de kom, der ærede de ham kun, fordi han var herskeren, fordi han har en titel. Da han afslører sig selv og siger, jeg er Josef, jeres bror. Lad være med at bebrejde jer selv. Det er faktisk Gud, der har haft sin finger med i spillet og vendt det her til noget super godt. Faktisk for at redde jer. Så går det op for dem og siger, wow, Josef. Lige inden, der havde de fortalt, en af de brødre havde sagt, jeg er parat til at dø for ham, lillebroren Benjamin. De havde en helt anden holdning til at værdsætte deres brødre. Der hvor de var ligeglade med Josef nogle år før og sagde, vi vil bare sælge ham. Så var Juda for eksempel bare parat til at give sit liv for sin lillebror. Sagde, jeg er parat til at dø her. Benjamin skal i hvert fald ikke blive her, hvis han skal være slave i det her hus. Nej, det går ikke. Tag mig. Du kan se, når du læser det i teksten, at deres holdning havde godt nok forandret sig. Deres selvbillede havde forandret sig. Og jeg tror, den store forløsning kom, hvor de pludselig gik op for dem. Jeg er ikke skyldig i min brors død. Det må være en fantastisk oplevelse. Først har du lige et chok, at han lever. Selvfølgelig. Men så går du op til dig. Hvor åndssvagt har jeg været? Jeg har levet med den følelse af fordømmelse i 20 år. 20 år har jeg mistet på den konto. 20 år er gået med bøjet hoved. 20 år har jeg bebrejdet mig selv. 20 år har jeg sagt til mig selv, hvorfor stod jeg ikke op dengang og stoppede det der? Hvorfor? Kan du se, hvor vigtigt det er, hvad du tror om dig selv? Om du tror på en løgn, eller om du tror på en sandhed? Det er en lille ting, som har kæmpe konsekvenser. Du tænker, nå ja, det er da bare ikke så vigtigt, det der lille ting, jeg tror om mig selv. Men det kan lamme dig. Nu har vi jo lige haft et rigtig fysisk eksempel, hvordan en lille ting kan lamme en hel person, sådan en stor mand som Bergur. Han gik i haven og gravede, og så var der en lille nerve, som blev klemt ind et eller andet sted i ryggen, og så ligger han flad 3 dage. En lille ting med kæmpe konsekvenser. En person, som er ellers frisk og stærk og levende og har lyst at gå på måde, og lige pludselig siger det klik, og så er det bare... En lille ting. Du og jeg, vi har masser af sådan nogle lille ting, som lammer os til, hvor vi ikke er fri længere. Det er en lille ting, som man siger til dig, der er du skyldig. Der er du rigtig skyldig der. Og når du hopper på den, så lammer det dig, så står du der, hvor du egentlig skulle være fri. Fri til at elske, fri til at ære andre. Løft dit hoved. Jeg har lyst til at slutte min prædiken med en tekst fra Kolossenserne 2:12. Der siger Paulus sådan her. I tog afsked med det gamle liv, da I blev begravet i dåbens vand. Ligesom Kristus blev begravet, og I stod op fra dåben til et nyt liv sammen med Kristus. Fordi I tror på den Guds kraft, der oprejste ham fra de døde. En gang var I åndeligt talt døde og levede i synd og umoralitet. Men Gud har givet et nyt liv, ligesom Kristus fik et nyt liv. Gud tilgav os alle vores overtrædelser og anklageskriftet imod os, som byggede på Torahens krav, til intet gør han ved at fastgøre det til korset. Han besejrede åndskabens magter og myndigheder og fratog dem grundlaget for at anklage os, da han offentligt ydmygede dem ved sin sejr på korset. Nu, hvor I ligesom Kristus er blevet oprejst til et nyt liv, skal I lægge vægt på de værdier, som kommer ovenfra, hvor Kristus sidder på tronen ved Guds høje hånd. Læg vægt på de himmelske værdier, ikke på de jordiske. Det er, hvad Paulus siger her. Du har haft et gammelt liv og en gammel identitet. Men den dag, du gav dit liv til Jesus, du blev født på ny, der blev du retfærdiggjort, og du fik en helt ny identitet. Og for os bliver det så kunsten at leve i den nye identitet. At du ved og hører efter, hvad Gud siger til dig, du er retfærdiggjort. Du behøver ikke længere at kæmpe for det. Du er ikke længere en synder, fordi en synder, han synder konstant. En, der er hellig, og en, der er et kongebarn, der er et nyskabning, leverer nye ting. Det er din nye identitet. Og vi er nødt til at høre efter og lytte, hvad Gud siger om os. Vi har et valg. Hvem tror du lige, du er? Hvem tror du, du er? Lyt efter, hvad Gud siger om dig. Jeg tænker nogle gange, at vi har gjort hele den her sætning, at troen kommer af det, der høres, at vi bruger meget krudt på at sige, okay Gud, du må fortælle mig, hvad jeg skal gøre. Kan du ikke tale til mig i dag og i morgen, hvad jeg skal gøre? Det er fint nok at bede de bønder, det er ikke galt. Men jeg tænker, at det er meget, meget vigtigere at høre, hvad Gud synes om os. Og få den bekræftelse hele tiden. At du ved det. At Jesus siger til mig, Jürgen, jeg elsker dig faktisk. At det ikke bare noget, der er sådan noget, nå, det har jeg læst om, men at jeg hørte fra ham. At jeg kan mærke om morgenen, når jeg står op, at jeg lytter mere til Gud end til mig selv og til andre. At Helligånden siger til mig, Jürgen, i dag det bliver en spændende dag, fordi jeg bor i dig og jeg er med dig. Jeg er faktisk i dig. Jeg er med dig. Så lad os tage den her dag. Når jeg lytter til det, så får jeg en helt anden dag. Når Gud lægger sine hænder på mine skuldre og siger, Jürgen, jeg er med dig. Jeg elsker dig. Så har jeg ingen problemer med at respektere andre. Og vise dem respekt. Fordi jeg kommer fra sådan en... Jeg har lidt overskud. Jeg ved, jeg er selv elsket. Du og nej, du har den samme mulighed. Du er nødt til at lytte, hvad Gud siger til dig. Når du for eksempel læser sådan en tekst her, så kan man jo så lige gå over, hvad betyder det? Jeg forstår ikke det hele. Og så, det var det. Naja. Hey, sæt dig ned og grund over det. Hvad siger du egentlig til mig, Gud? Hvad mener du, hvem jeg er? Jeg har fået en helt ny position, jeg er en ny skabning, og du er min far. Hvad betyder det egentlig? Du er nødt til selv at høre det. Fordi din identitet bliver præget af det, hvad du hører. Har du hørt, hvad Gud egentlig tænker om dig? Det er en meget, meget personlig sag. Vi er alle sammen nødt til at lære at lytte til det, hvad Gud siger om os. Esaias siger sådan her, lyt til mig, så får I, hvad der godt udsøgte retter, som vil mætte jeres sjæl. Tænk, at din sjæl bliver mættet af, at din far i himlen, han taler til dig. Måske ikke gennem et ord, eller gennem en drøm, eller det kan han også gøre, men at du bare fornemmer hver eneste dag, min far, han elsker mig. Så vil du med tiden komme væk fra din slavementalitet til en kongementalitet. Og du vil begynde at opføre dig som en konge, som er generøs og deler ud til andre. Du har overskud til at give til andre. Derfor har du brug for at hente det hele tiden på ny fra Gud, at du ved, hvem du er. Vi har alle sammen den chance. Det er meningen med dit liv, at du finder ud af, hvad Gud har kaldt dig til. Det er meningen med dit liv. At du finder ud af, hvor rig du egentlig er i ham. Der er ingen, der kan gøre det på dine vegne. Du er selv nødt til at lytte til ham. Men hvor er det spændende? Hvor er det spændende? Fordi så bliver vi forandret, og vores billede på os selv bliver forandret, og så bliver det ikke så svært for os at ære andre. Historien med Josef ender med, der er stor fest. Stor fest i Egypten. De bliver forenet. Er hinanden, og deres relation bliver faktisk genoprettet. Tænk, hvis de havde gjort det lige fra starten, de kunne have sparet sig 20 år med fordømmelse, anklage, løgn og mindre værd. Det er ikke nødvendigt at sidde fast i det. Det gode ved evangeliet er, hvis du lytter til, hvad Gud siger om dig, så bliver du fri.